ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ ეკონომიკის ექსპერტი ზურაბ ჯაფარიძე, რომელიც ასე ჟურნალ ტაბულაში წერს ხოლმე საავტორო სვეტებს ერთად ეკონომიკასთან დაკავშირებით. და გითხარით, მაგრამ გავიმეორებთ, ლაპარაკია კვლავინდებურად სტრატეგიული ობიექტების გასხვისებაზე, რამდენად შეიძლება რომ ის კერძო კომპანიების უცხოური კერძო კომპანიების ხელში გადავიდეს. და როგორც ჩვენ სიურეთ შემოვისმინეთ, ზურაბის პოზიცია რომ უნდა გადავიდეს, კი არა, უნდა გადავიდეს აუცილებლად და სტრატეგიული ობიექტები მაინდამაინც არ წარსებობს, თუ არასწორად ვამბობ ხოლმე შემიცოდე. დიამშვიდობის ჯერ. სიუჟეტი თქვენ ყავდეთ მოყვანილი, მაგალითი მოიყვანეთ, რომ ომის დროსაც კი რუსულმა კომპანიამ საქართველოს თბილისს არ გაუთიშა ელექტროენერგია. მაგრამ გვახსოვს ვითარება ომამდე, როდესაც სწორედ რუსეთის გამო საქართველო დარჩა გაზის გარეშე რამდენიმე დღის განმავლობაში. მათი ოფიციალური პოზიცია იყო ის, რომ ეს რაღაც ავარია იყო, თუმცა საქართველოს ხელისუფლების ვერსია იყო ის, რომ მათ რუსეთმა შეგნებულად გააკეთა საქართველოს წინააღმდეგ და პრინციპში ხელისუფლების ამ ვერსიას რამდენადაც მეხსოვს საერთოდ არავინ არ აყენებდა ეჭქვეშ, არც ოპოზიცია და არც ვინმე სხვა. მოხსოვს ასევე რამდენიმე მაგალითიც იმისა, რომ რუსეთი იყენებდა ნავთობის და გაზის მონოპოლიას იმისთვის, რომ თავისი გავლენა ვერ ჩამოყალიბებს სწორად წინა, მაგრამ უკრაინაზე გავლენის მოსახდენად და ასევე ევროპაზე გავლენის მოსახდენად. ორი კითხვა მაქვს პრინციპში. ერთი, რამდენად შეიძლება რომ გაიმიჯნოს რუსეთში კერძო და სახელმწიფო კომპანია, როდესაც ხშირ შემთხვევაში კერძო კომპანიები არა მაქსიმალური მოგების მიზნით, არამედ რუსეთის სახელმწიფო ინტერესებით მოქმედებენ და რამდენად შეიძლება რომ საქართველოსში მოხდეს გასვლა რაღაცა, თუნდაც იგივე მაგას დენთან, გასთან, ნავთობთან, ნებისმიერ სხვა მსგავსების ობიექტთან
დაკავშირებით. ხო, შევეცდები ბაც თანამდებობრივი პასუხი. და შეიძლება გამიჯნოს, ცხადია საკმაოდ რთულია, როდესაც საუბარი არის დიდი მასშტაბის კომპანიებზე, იქნება ეს გაზზე თუ ნავთობთან მიმართებაში, აქ ძალიან ძნელია გამიჯნო რუსეთში და თქვა რომ ეს არის კერძო კომპანია, თუ ეს არის სახელმწიფო კომპანია, როგორც წესი წილის ან ფლობელი, საკონტროლებელი პაკეტის არის ხოლმე სახელმწიფო, სამცად ამის გამიჯნა ძალიან რთულია. რაც შეეხება იმას, რომ რუსეთი იყენებს სხვადასხვა ეკონომიკურ ბერკეტებს მეზობელ ქვეყნებთან მიმართებაში და არა მარტო ქათუშვალო სახმელეთო მეზობელთან მიმართებაში, მცხადია რომ ამას მეცოთ ახვები და ამას მეგონი იზიარებს არა მარტო ხელისუფლებაში, არამედ ოპოზიციაშიც ძალიან ბევრი. თუმცა აქ საუბარი პრინციპული განსხვავება არის ის, რომ ისაც თქვა საქართველოსთან მიმართებაში რუსეთმა გააკეთა, როდესაც მან ააფეთქა თქვათ გასადენები, ეს მან საკუთარ ტერიტორიაზე ჩაიძინა. აქ პრინციპული მნიშვნელობა აქვს, როდესაც რაღაცა კომპანია შემოდის საქართველოში, მას აქ რაღაც კონკრეტული ბიზნეს ინტერესები და შემოდის მაგიტო. თუ ის ამ ბიზნეს ინტერესებს არ გაატარებს და დაიწყებს რაღაც სხვა ტიპის თამაშს, ცხადია ის ამ ბაზარს დაკარგავს. ეს არის ძალიან მარტივი. აქ ამაზე არის საუბარი, რომ აკეთეთ რაო ეს, რომ რაიმე ვთქვათ ყალებში ცუდი გაეკეთებინა, თუნდაც ომის დროს რაო ეს დღეს საქართველოს აღარ იქნებოდა, ხო? მარტივი არის ძალიან. ამიტომ როდესაც ვიღაცა შემოდის და ხარჯავს აქ რაღაც კომპანიაში დებს გარკვეულ მილიონებს, იმას აქ რაღაც ძელვადიანი გათვლა და ანუ შესაბამისად თუ ძალიან ბევრი რამე უნდა იზარალოს და ზუსტად იცისო თუ რაღაცა არა ბიზნეს კუთხით, არამედ რაღაც პოლიტიკური კუთხით რაღაცას გააკეთებს, ის უბრალოდ ამ ბაზარს დაკარგავს და მარტივი ხა არ იქნებოდა რაო ეს, იქნებოდა სხვა, ეს არის და ეს მეტი არაფერი.
აი რატომ არ იყოს სხვა, თუ მაინტერესებს?
სხვა
კომპანია რატომ დაინტერესა ისეთ დიდ კომპანიას, როგორც რაოესია, საქართველოს ბაზარმა? რით დაინტერესა?
არა, ნუ ჯერ ერთი უშუალო მეზობელი არ დამ შემთხვევაში რუსულ კომპანიებს იმის გამო სიახლოვე არის, ხო? ცხადია, უფრო მეორეც მე არ მახსოვს ახლა ზუსტად, მაგრამ სავარაუდოდ იყო რაღაც ტენდერი ალბათ გამოცხადებული, სადაც სხვა კომპანიები მონაწილეობდნენ, ალბათ რაოესმა გადაიხადა უფრო მეტი და ამის გამო არის რაოეს და რა სხვა. რაც არის სწორი, ანუ უნდა გაიყიდოს იმაზე, იმის გადაიხდეს უფრო მეტი, ეს ნიშნავს, რომ მას უფრო მეტი მოტივაცია აქვს, მას უფრო მეტი ინტერესი აქვს, უფრო მძად არის, რომ უფრო მეტი რესურსი ჩადოს და განავითაროს, თუნდაც იგივე ეს ბიზნესი ამ შემთხვევაში სწორია, რომ მიცემ მას. ანუ ამ შემთხვევაში არ აქვს პრინციპული მნიშვნელობა ეს ფულის წარმომავლობა, ცხადია საიდან არის რუსეთთან.
რამდენად გამოდის ფონს ტელეფონის ნომერში შევხსენებ 2983327-ს, რომ ჯაფარიძე გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. რამდენად იღებენ ხოლმე ეს კომპანიები, რომლებიც იხდიან უფრო მეც და არა ეს კომპანიები, რომლებიც ამბობენ, რომ უფრო მეც გადაიხდიან. ანუ არის ძალიან ბევრი მაგალითი, რაც მე მახსოვს, რაც სიუჟეტები ჩვენი ზუმრებსაც უთქვამთ, რომ თავდაპირველად სატენდერო პირობებში იყო ჩადებული ერთი, შემდეგ კომპანიამ შეცვალა, ეს არ დააბანდა იმდენი რამდენი სავედო თქვა რომ დააბანდობდა, მაგრამ უკვე მას უჭირა საკონტროლო პაკეტი და აღარც უღირს სახელმწიფოს რომ ეჭიდაოს ხო სიტყვა რამდენიმე მილიონზე ან თუნდაც ათეულობის მილიონზე, როდესაც უკვე იწყებს ის მუშაობას, თუმცა არა იმ მოცულობით რამდენსაც თავიდან დაპირდა.
ხო, ცხადია რომ მე ვთქვი რომ ესე უნდა იყოს, მაგრამ ეს ანიშნავს ყოველთვის ესე ხდება, თუმცა ხის შემთხვევაში ისაც თქვა საქართველოსში ხდებოდა და ესეთ შემთხვევები მართლა იყო, როდესაც გარკვეული კომპანია რომელიც ყიდულობდა და იზახთა რომ მეც გადავიხდე, არ მეც არა ვთქვა ერთჯერ ზოგადად ყიდვის პროცესში არამედ გარკვეულ წლებზე გაწეირო მე კიდე რაღაც თანხებს დააბანდებდა და მის შემდეგ ეს დაპირებები ვერ შეასრულეს. თუმცა ამ შემთხვევაში ძირითადი მიზეზი როგორც წესი ამისი იყო ის, რომ ძალიან ცუდი პერიოდი დაემთხვა, ჩვენ მქონდა ომი, პლუს ამას დაემთხვა სოფლიო ფინანსური და მის შემდეგ ეკონომიკური კრიზისი და ამან გამოიწვია ის, რომ ძალიან ბევრმა კომპანიამ არა მარტო საქართველოში, არამედ ზოგადად სხვა ქვეყნებში, ზოგადად დედამიწაზე გარკვეული პირობები და გარკვეული ვერ შეასრულეს და გარკვეული საინვესტიციო პროექტები ბოლომდე ვერ მიიყვანეს. Ну, ეს არის ძალიან ბუნებრივი რაღაცა. ამ შემთხვევაში მაინც და მაინც მე არ ვისაუბრებდი იმაზე, რომ ვქოთ გარკვეული კომპანიებისთვის რაღაცა ტენდერების მოგება, ასე გამარჯვების მინიჭება მოხდა რაღაც სხვა მოსაზრებიდან გამომდინარე, არა როგორც წესი ნამდვილად ისინი იგებდნენ, ვინც ყველაზე კარგ პირობებს თავაზობდნენ, ყოველ შემთხვევაში მსხვილ ობიექტებზე ნამდვილად ესე იყო, მე რომლებთანაც ხო საქმის კურსში ვარ, თუმცა ნაწილმა მათგანაც ხადია ვერ შეასრულა ეს პირობები გამომდინარე სწორედ ამ ფინანსური და ეკონომიკური კრიზისიდან.
ეს ფანელი ჩართო და გავაგზავნოთ საუბარი დილამშვიდების გისმენთ შეგასმენთ ტელეფონის ნომერს, ერთ ამ ტელეფონის ნომერს გავიმეორებ 2988 327. ახლა თქვით მადლობა რომ დარეკეთ ეთერში ხართ.
მოგესალმებით ბატონო.
ძალიან.
ესე იგი ახლა მე ბატონს ვერ გადავათქმევდებ ეს ლიბერალური მიმართულების არის და ეს არის დამღუპველი, მაგრამ ამაზე ახლა არ მინდა მე მინდა უშუალოდ საკითხზე გადავიდე. აი მაგალითად დღეს პარლამენტი რატიფიცირებას აკეთებს 20 მილიონი ევრო უნდა იყოს ბათუმის ინფრასტრუქტურის განვითარებისთვის. რატომ არ გააკეთა რატიფიცირება ინგუშეთში რომ გადასცა იმას რუსებს? ფოთის პორტი რო რუსებმა შეიძინეს, აი გუშინდელი მაგალითად თქვენ ყურეთ მოსკოვში იყო ეს კოლაფსი, ჩამოვარდა ყველანაირი მნიშვნელობები 5% 7% ზიგი გუშინდელი შავი ორშაბათი ქონდა გუში და იქ სადაც არის ესეთი კრიზისი, რატომ კიდე ვეტენების ჩვენ იქეთ ბოდიში თან სიტყვაზე რა გვინდა, რა დავკარგეთ იქა? მე ის საბოლოო ჯამში პირველ რიგში ჩვენ ხო გაგვწირავს ჩვენ თავისთავის გადასარჩენად, რა გვინდა? ხო ხედავთ იქ კოლაფსი არის და რა ლიბერალური როა ესე იგი შუქი მოგწეს და ომის დროს ხო დაგვიბომბეს ყველაფერი, ვერ დაარტყოს ბომბიტორებს, ბაქოჯე იმას სუფთასას ბომბავდნენ და ბაქოჯე ხაზდა. როგორ შეიძლება ადამიანთან როგორ გომი და მაგას ჩააბარო შენ სასუნთქი ის ორგანოები ყველა და როგორ უნდა გადაგიკეთოს? რას ნიშნავს ეს? რა ლიბერალური პოლიტიკა გამიმართა და ეკლება ის რევოლუციამდე და თანამდებობაზე იყავი? სადის სწავლეთ ბაინტერესებს შენ მერა?
მადლობა ზარისთვის, მადლობა, გაგცემთ პასუხს, დავიცვათ რაღაც ჩრდილობის წესები, თუმცა შეკითხვაც შეგიძლიათ დასვათ ადამიანს კითხოთ, სადის სწავლეობ ნორმალურ ტონსა დაჩნიათ თორემ.
ბრავს რა რაღაცა შევესწები, რაღაც რამდენიმე კითხვა იყო შევესწები პასუხო. ლა არც რევოლუციამდე, არც რევოლუციის მე არასათანადოზე არ ყოფილიყარ და არც ვაპირებ. აა რა შეეხება სხვა კითხვებს, რომელიც შეეხებოდა რუსეთის რაღაცების მიღებას, აქ საუბარი არის იმაზე, რომ ხდება გარკვეული ობიექტების პრივატიზაცია და პრინციპულად მნიშვნელოვანია ის, რომ ფულის წარმომავლობა სამ შემთხვევაში ანუ ვინ გახდება შემდეგი მფლობელი, მთავარი იყოს კერძო მფლობელი. ამას პრინციპულ მნიშვნელობა არ აქვს, რადგან ეკონომიკისთვის ეს უფრო მომგებიან იქნება. სახელმწიფოს რო კარგად შეეძლოს ქონების მართვა, საბჭოთა კავშირი დღესაც იქნებოდა ერთ-ერთი წამყვანი ქვეყანა, მაგრამ იმის გამო სწორედ რომ სახელმწიფო არ არის ეფექტური მართველი და ეს ყოველთვის ესეა ნებისმიერ ადგილას დედამიწაზე, ამიტომ ჯობია რომ ეს იყოს კერძო ხელში. რაც შეეხება სტრატეგიულ ობიექტებს და როგორ შეიძლება ეს გაყიდოს, საერთოდ ეკონომიკურ სახელმწიფოებში არ არსებობს ესეთი გაგება, არ არსებობს სტრატეგიული დანიშნულების ან ტაქტიკური ან ოპერატიული დანიშნულების ეკონომიკური ობიექტები. ეკონომიკა არის ეკონომიკა, სტრატეგიული ობიექტები არსებობს სამხედრო თვალსაზრისით და ეს არის ცალკე თემა. ეკონომიკურ თვალსაზრისით გავსი რამე არ არსებობს, ეს არის აბსურდი. ის ვინც ამაზე საუბრობს, თქვა იქნება ეს თქვენი მსმენელი თუ იქნება ეს პოლიტიკოსი თუ კვაზ პოლიტიკოსი ქართველი, რომელიც ამას ახსენებს, ესეთი ადამიანები ჩემის აზრით არიან გამოყოლილი აქვთ ეს საბჭოთა აზროვნება და საბჭოთა გაგება. საბჭოთა კავშირში არსებობდა ეს სტრატეგიული ობიექტები, საბჭოთა კავშირში ყველაფერი იყო სახელმწიფოს და შესაბამისად საბჭოთა კავშირს გააჩნა რაღაცა სახელმწიფო საწარმოები, რომლებიც მათი აზრით იყო სტრატეგიული ობიექტი, რადგან ისინი იმყოფებოდნენ მუდმივად ერთგვარი ომის მდგომარეობაში მთელ დანარჩენ ცივილურ სამყაროსთან. ეს არის ეს მენტალობა, რომელიც არის შემორჩენილი, თორემ ნებისმიერ ამ პოლიტიკოს, ვინც ამ განცხადები გააკეთა გუშინ, რომ დაუსვა კონკრეტულად რას ნიშნავს ეს, მე დარწმუნებული ისინი ამას ვერ განმარტავენ.
ერთი წამით გვერდზე რო გადავდოთ, მსმენელი ყავს ხაზე, მაგრამ ერთი შეკითხვა მინდა დავსვა. ერთი წამით სიტყვა სტრატეგიული გვერდზე რო გადავდოთ. თქვა წარმოვიდგინოთ, რა 10 წლის შემდეგ საქართველოსი კაპიტალის უდიდესი ნაწილი არის რუსული. სიტყვა და 70-80% ინვესტიციების და ქართული ეკონომიკა უფრო და უფრო ხდება მიბმული დამოკიდებული ამ ინვესტიციებზე. როგორც სხვა შორს აი ნავთობის მხრივ დაახლოებს გავს სიტუაცია აღმოსავლეთ ევროპაში, სადაც ბევრი ადგილობრივი კომპანიაც რეალურად რუსული კომპანია, რომელიც ამის უკან დგას. შეიძლება როგორ საშროებ დაინახოს ადამიანმა რუსეთისგან რუსადაც იმ ტიპის საშროება რომ ხშირ შემთხვევაში რუსეთში კერძოდა სახელმწიფო კიდევ ერთხელ შეიძლება ოფიციალურად ქაღალდზე დაყოფილი იყოს მაგრამ როდესაც საქმე საქმეზე მიდგება პუტინს თუ მედვედევს თუ ვინც არის იქ ხელისუფლებაში ყოველთვის აქვს ბერკეტი და ალბათ ამ კომპანიების წარმომადგენლებშიც პროცედურა თუ ბორდი იქნება ეს თუ
მართველი საქმე არმესის რა უნდა მოხდეს აი მაგალითად გვაქვს კინიგზა რომელიც არის ერთი კინიგზა რომელიც აგაც მეტრი კინიგზა არ არის ხო ანუ ედგვარი ერთწოდებული ბუნებრივი მონოპოლისტია პირობითად რო თქვა თვითონ მაინც ამას მე ამჯერა ბუნებრივი მონოპოლიების რომელიც შეიძლება თქვა იყიდა რუსეთმა და ნუ აი რა შეიძლება გააკეთოს რუსეთმა გადააკეთოს ეს კინიგზა ეკონომიკურ თასაზე ეს არის ნუ ნონსენსი მაგრამ თუ გავსი რა მოხდება მოხდება ხოლოდან ხოლოდ ისო ტვირთების გადატანა გაიზდება სატვირთო ავტომატიებით და რაღაც სხვა მეთოდებით და არ იმუშავებს კინიგზა და იმუშავებს სხვა რაღაცები აი ერთადერთი ეკონომიკურ თასაზე რა შეიძლება მოხდეს არის ეს ანუ ამის გაკეთება არის ნონსენსი ეს აზრი არ აქვს ეს არის აბსურდი სისულელე. აგიტო ვიძახი როდესაც მე გუშინაც კომენტარში ვთქვი რომ ეს არის რაღაც ირაციონალური შიშები ეს არის სწორედ ეს. იმიტომ რომ თუ ჩვენ ხო ეს ხო არ არის ესე რომ ჩვენ რაღაცა გავყიდეთ ამით დავამთავრეთ რაღაცა მიყიდეს. რუსეთმა და ამით მორჩა ეკონომიკა
სტატიკა. მაგრამ ეს სტრატეგია როგორ გადადოთ? ხო თქონდა ბორჯო მიყიდეთ რუსეთში, ღვინო ყიდეთ რუსეთში. შემდეგ რუსეთმა თქვა დააკეტა რამდენი ხანი დაჭირდა და რამდენი ხანი დაჭირდა საქართველოს რომ აი ამ ორ მიმართულებაში რაღაც ახალი მოეწონა.
და სამაგიეროდ მივიღეთ ის რომ დღეს ნომინალურად ფულით გაყიდების რაოდენობა დოლარებში გამოსახული გვაქვს უფრო მეტი, ანუ ვიდრე რუსეთიდან შემოვიდა ფული, გვაქვს უფრო მეტი, ანუ ბოთლების რაოდენობის სიტუაციაზე უფრო ნაკლებია,
მაგრამ უფრო ზედაპირული ინდუსტრია არის ამაზე დამოკიდებული რუსეთზე. თქვათ, ერთდროულად მეტი მომხდარიყო. რუსეთი თქვა დაამატე ამას რაღაც სხვა.
გასაგებია, მაგრამ ჩვენ ხო არ ვაშენებთ ეკონომიკას, სადაც ყველაფერი რუსეთზე არის დამოკიდებული. ჩვენ ვაშენებთ ეკონომიკას, სადაც ყველაფერს გაქვს თავისუფალი გარემო და აქ შემოდის როგორც რუსი, ისე შემოდის ნებისმიერი სხვა. რატო გონიათ, რომ აიზამა ეს რუსები ყველაფერს იყიდენ და ყველაფერზე რუსეთზე იქნება დამოკიდებული, ესეთ რამ ბუნებაში არ ხდება. და სხუშე თუ რუსები ამას დააკეტავენ, ვიღაცები სხვები შემოვიდნენ, სხვები გააკეთებ. აქ თავარი ის კერ არის ვიზა კრი, თავარი არის თავისუფალი გარემო ქონდეს. ყველას ქონდეს საშუალება შემოსვლისა რაღაცა გააკეთებს. ამაზე არის საუბარი. თუ რუსეთი რაღაცა ინდუსტრიას ეცდება რომ მოკლას იმ ინდუსტრიაში სხვა ვიღაცა შემოვა, როგორც ღინო იყო კარგი მაგალითი, დაგვიკეტეს ხო რა, დავიხოცეთ, არაფერს არ დავიხოცეთ, დავჭდა რაღაცა დრო, მაგრამ ეს ინდუსტრია გადაერთო რაღაც სხვა მიმართულებაზე და დღეს უკვე რაღაც უკეთეს შედეგები ვიდრე ქონდა რუსეთთან როცა ვიყავით მიბული. ეს არის და ეს მეტი არაფერი.
მოდი, შემოსა ჩართო და ნინოსაც აქვს შეკითხვა. დილამ შედობის მადლობა რომ დაარეკეთგეს მათ.
გამარჯობათ.
ბრძანეთ.
გურჩინ რადიო თავისუფლებამ ეხო კავკასამ გამოაცხადა იმ ფარული ხელშეკრულების შესახებ, რომელიც ხეთაგურმა დადო ამ რამდენიმე წლის წინათ რუსეთთან პუტინის ხელისუფლებასთან და თურმე ჩვენ გადავეთით ენგურჰესის მმართველობა რუსეთს და იმას შეუძლია იმ 750 მეგავატი და ნახევარი წარ მოქცეთ რამდენიც უნდა იმდენ მოქცეთ და დანარჩენი კრასნოდარში გადაგზავნოთ. ეს არის თორე ანტიეროვნული ანტისახელმწიფოებრივი დამოკიდებულება ჩვენი ენერგეტიკისათვის.
მადლობა ზარისათვის. 298-327 არის ტელეფონის ნომერი.
ბასხო, ხო, ანუ ენგურჰესის ცოტა რთული მომენტია, მე სიმართლე გითხრათ, მაინც ამაც ეს ხელშეკრულება დეტალურად წაკითხულა, მაგრამ რაღაც გარკვეული მომენტები ვიცი, რაც ამ ხელშეკრულებაში არ გათვალისწინებს, მაგრამ ენგურჰესის მომენტებში არის პრინციპულად მნიშვნელოვანი ერთი რამე, რომ გვესმოდეს, რომ ენგურჰესის თვითონ კაშხალი არის ჩვენს ტერიტორიაზე, მაგრამ მართვის პულტი ამჟამად არის ჩვენს მიერ ვერ კონტროლება ჩვენს ტერიტორიაზე აფხაზეთში. ანუ იმას რეალურად აკონტროლებენ რუსები. ამიტომ აქ რაღაცა ბაქიბუქობა და გაჭიმვა, რომ ოუ რაღაცა არა ჩვენ ესე გვინდა და არაფერს არ დავთმო და რაღაცა არის ცოტა სასაცილო არის რა ეს არა გვაქვს რეალურად არა გვაქვს ისეთი ბერკეტები რომელთა ჩვენ შეგვიძლია ეს 100% გავაკონტროლოთ. ამიტომ ბუნებრივია რომ იქ საჭირო არის რაღაცა მოლაპარაკები და ამ მოლაპარაკების შედეგად რაღაცა შეთანხმება შედგა. მე არ ვიცი კიდევ იმორებ დეტალები, მაგრამ ვიცი ზუსტად რომ ჩვენ არ გვაქვს 100% ბერკეტები რომ იქ სიტუაცია გავაკონტროლოთ. ეს არის მთავარი.
ნინა შეკითხვა კიდე და
შეკითხვა მოგს ასეთი ხელისუფლება და პრეზიდენტსაც უთქვამს ხა ზუსტად ციტატა არ მახსოვს, მაგრამ ეს კარგია რომ რუსეთის ბაზარი დაიკეტა ვთქვათ ქართული პროდუქციისთვის მეტი სტიმული აქვს ვთქვათ უფრო ხარისხიანი აწარმოებიდან
უკეთეს ბაზარის შემთხვევაში მე
მაგას ვთქვა ანუ არ პირიქით გამოიწქმის სურვილი რომ მომავალშიც არაფერში არ გვჭირდება ჩვენივრად ესე ვთქვათ საქართველოს ეკონომიკა მიხედავს თავის ექსპორტს მეორე მხრივ არ ხდე მეორე მხრივ თქვენ სულ რუსეთზე საუბრობთ რაც დაიწყეთ ლაპარაკი იმიტომ რომ ამაზე არის ერთად აქცენტიც ოპონენტების რომ ამ ობიექტებით, სახელმწიფო ობიექტების წილების პრივატიზაციით რა პირველ რიგში რუსეთი დაინტერესდება. მათ თავიანთი არგუმენტები აქვთ. გაუგებარი არის რა, აქვს თუ არა აქვს მნიშვნელობა, თქვათ ინვესტიცია საიდან მოდის, მაგრამ აქვს თუ არა მნიშვნელობა რომელი ქვეყნის, რა ტიპის ეკონომიკის ქვეყნისდან მოდის ინვესტიცია. ზოგადად ეკონომიკის კულტურისთვის ქვეყანაში. თავი რომ დავანებოთ დიდ პოლიტიკას.
გარკვეული მნიშვნელობა აქვს, თუმცა არა პრინციპული, რადგან როდესაც ნებისმიერი კაპიტალი, რომელიც შემოდის საქართველოში, ის კაპიტალი.
Ანუ თუ ბაზარი არ მოგწონს, ინვესტიციები რატომ მოგწონს? თქვენ არ გეუბნებით უბრალოდ
სახელმწიფო. ამ შემთხვევაში პრინციპული მნიშვნელობა არ აქვს, რა ტიპის ბაზარი არის რუსეთში. ცხადია, კულტურისთვის რაც იზახით, კარგია რომ შემოდოდეს ესეთი ბიზნეს, კარგი ბიზნეს კულტურა.
რატომ არ შემოდის?
რატომ არ შემოდეს? ბევრი მიზეზი აქვს ამის. ამის მიზეზი არ არის ეკონომიკური პოლიტიკა. ყველაზე ნაკლებად ეკონომიკური პოლიტიკა, იმიტომ რომ ეკონომიკური პოლიტიკა ჩვენ უმეტესწილად მაინც სწორი გვაქვს ბოლო წლების განმავლობაში. არ შემოდეს, იმიტომ რომ აქ არის სხვა ტიპის რისკები, რომლებიც დაკავშირებულია უსაფრთხოებასთან. არ შემოდეს არა იმიტომ, რომ გადასახადები არ მოწონს, არ მოწონს გადასახადების ადმინისტრება, როგორც არის პრობლემები არის, მაგრამ მაინც. არამედ არ შემოდეს, იმიტომ რომ აქ არის სხვა ტიპის რისკები, ანუ გზელვადიანი ინვესტიციის ჩადება აქ რო გათოლოს 30 წელზე უჭირს, იმიტომ რომ
ასეთი რისკი ყველგან შეიძლება იყოს.
Ну, ай საჩი კანადაში შეიძლება ეგეთი რისკი არსებობდეს, რომ ჩადოფული 30 წლიანი პერსპექტივით შეიძლება იფიქროს კანადას ვინმე რამე უქნას აქ 30 კილომეტრში დედაქალაქიდან დგანან რუსული ტანკები. ანუ ესეთი რისკები ყველგან არ არის ჩვენთან არის.
შესაძლებელია 30 ღმერთმა დაგვიფაროს, მაგრამ 30 წელი ასევე იდგენ.
ანუ ესეთი მაგას უყურებს ის ვინც ფულს დებს, ხო, ანუ ფულიო ჩადოს რაღაც მოკლევადიან პერსპექტივაში თვაზე. შემოიტანე ამიდორი და გაიდე და დამთავრდა, ხო, ეს არის ძალიან მარტივი რაღაცა სქემა. ესეთი რაღაცა შეება ვიღაცა გააკეთოს, თქვა ვიღაც თურქმა ბიზნესმენმა, მაგრამ აქ ჩადო სიტყვაზე ააშენო რაღაცა ინტელის ქარხანა, რომელიც გამოუშვებს რაღაცა ჩიპებს, რომელსაც ჭირდება ძელვადიანი ინვესტიცია, რომელიც რაღაც უნდა დაიძრას რაღაცა, ნუ რა შეიძლება ჭირდება 10 წელი სიტყვაზე რომ კარგად ააწყოს და რაღაც ბაზრები აიღოს. ეს არის ძალიან რთული გასათვლელი, თუ 10 წელიწადში აქ რა იქნება, არავინ არის. თქვენც რო ქონდეთ ფული დარწმუნებული ვარ, ეცდებოდით ეგეთ რაღაც ეგეთ რისკების გათვალისწინებას. ამაზე არის საუბარი. რაც შეეხება ბიზნეს კულტურას, დაუბრუნდებით რომ კარგი კითხვა იყო. ცხადია, კარგია რომ შემოდიდეს კარგი ბიზნეს კულტურის კომპანიები, მაგრამ ამას არ აქვს პრინციპული მნიშვნელობა, იმიტომ რომ ნებისმიერი კაპიტალი რომელიც შემოდის საქართველოში, იმან ის მას უწევს თამაში საქართველოში არსებული რაღაც ეკონომიკური წესებით. ანუ ის იძულებულია მოექცეს ამ სისტემაში და ითამაშოს იმ წესებით, რაწესებითაც აქ თამაშობენ. თუ ის ეცდება სიტყვაზე, შეეცდება რაღაც შავად რაღაცების კეთებას და რაღაცას, იმას გაეცემა შესაბამისი ადმინისტრაციული ორგანები და გარკვეული პასუხი და ის მოექცევა ისე და ისე იმ ჩარჩოებში, რომელიც უნდა მოექცეს. ეს არის და ეს მეტი არაფერი.
მოდის მეორე ჩართოთ ვალოდინას კვლედი ხანია, დილამშვიდობის, მადლობა რომ დაარეკეთ ხისმეთ.
გამარჯობათ.
ბზანე.
ცით რუსია საქმე რაღაც ისე შეიცვალა ეროვნული ღირებულებები და ნორმატივები პრაქტიკულად ჩემთვის უკვე გაურკვეველი ხდება და ამშოკავით. ესე იგი სახელმწიფო რომელიც შენ გართებს ტერიტორიებს და შენ მას ფეხქვეშეგები იმის გამო რომ თურმე იმა შეუძლია შენთვის ფული გაიყოს და ფული ჩადოს და შენი ობიექტი წაიღოს და როგორც უნდა ისე გამოიყენოს სანამ შენ კიდე ვიღაცას იშოვის, ეს არის ფულის თაყვანის სემა და სადღაც უფრო სწორად რო თქვა, აი პოლიტპროსტიტუცია, იმიტომ რომ ამორალურია. მეზობელმა რომელმაც შეიძლება შენი ცოლი გამოიყენოს იმისთვის რომ შეუძლია მას ფული მოგცეს და წაგართვას და როცა გაგიჭირდება მხოლოდ მაშინ მოგცეს სანამ შენ რაღაცა სხვას იშოვი, ზუსტად იმ სიტუაციაში ვართ. ესეთ რაღაც არ ხდებოდა კიდევაც რო აიღოთ გიტლერსა და სტალინ შორის, არც სოფლიოში ნორმალურ ისტორიაში სადაც სახელმწიფო სახელმწიფოს იყო რომ ეს ეგებოდა ფეხფეს ფულის გული და რაღაც მარაფში ვართ მე მგონია. ან არ უნდა ვეჩხუბოთ იმ რუსეთს და უნდა შეურიგდით რაღაცნაირად სამხედრო რომ ეს ჩვენთვის მიუღებელი არ იყოს. იცით, ადამიანი იყნება ამისანა ფსიქოლოგიდან გამომდინარე და ქვეებიდან გამომდინარე და ძალიან ამასაც მე მგონი სახელმწიფოც, იმიტომ რომ სახელმწიფო აღარ არის სახელმწიფო.
ეს არის გარდამავალი ბოლოსკენ გავედით და ამიტომ გაწყვეტინებთ. მე მგონი ერთი მსმენელის ჩართვას კიდე მოასწრებ 2988 327 კიდე ერთ დავამატებ მსმენელის მოსაზრებას უკვე შეკითხოს. არა, კი, უბრალოდ მინდა რომ დავამატო. ერთი რამდენი შეიძლება საერთოდ პოლიტიკის და ეკონომიკის სრულად გამიჯნა, სრულად გამიჯნა. ბევრი დამრეკავის და ისედაც რაც წამიკითხავს იყო ეს რომ იმენად რაც ლოგიკურ რისკებზე კი არ არის ლაპარაკი, ბევრს უბრალოდ არ უნდა რუსული ფული. აი რამე სხვა იყოს, სულ ერთია და ნუ იქნება რუსეთს.
კი ბატონო, აქვს რაღაც რამდენიმე კითხვა და ასე თქვენი კითხვა პრინციპში ამას უკავშირდება. ერთი რაც შეიძლება სტანდარტს დაკეთდეს, ძალიან კარგად თანამშრომლობს სტანდარტი და წლების განმავლობაში საერთოდ არ ქონოთ არანაირი პრობლემა, მანამ სანამ აღარ გაიყოს რაღაცები და დაცხეს ერთმანეთს. მანამდე ფანტასტიკური თანამშრომლობა ქონოთ. რაც შეიძლება ფულს და რა მორალურია თუ არ არის ის რომ რაღაც რუსული ფული შემოდის საქართველოში. ხო, ამ შემთხვევაში სრულად გამიჯნა პოლიტიკის და ეკონომიკის ცხადია შეუძლებელია და ეს არის ზღაპარი ჩვენ მხოლოდ რეალურ ცხოვრებაში და ანუ ცხადია რომ თვითონ ეკონომიკური წესებიც არის ეკონომიკური გარკვეული პოლიტიკის ნაწილი, ხო? ამ შემთხვევაში ჩვენ ვცდილობთ რომ ავარჩიოთ სწორი ეკონომიკური პოლიტიკა და ჩვენ შემთხვევაში ერთადერთი სწორი ეკონომიკური პოლიტიკა რომელიც შეიძლება ჩვენ როგორც სახელმწიფო გადაგვარჩინოს ზელვადიან პერსპექტივაში არის სწორედ თავისუფალი ეკონომიკური გარემო. ამორალურია თუ არა, ეს არის ცნება რომელსაც მე ვერ ვიმსჯელებ, მაგრამ თუ ვინმეს არ აქვს სურვილი რომ იმუშაოს რუსული კაპიტალი დაფუძნებულ კომპანიაში, მას აქვს ამისინება, არავინ ამას არავინ არავის არ აძალებს რომ წავიდეს და იმუშაოს რაოსის მიერ ფლობილ რომელიმე კომპანიაში ან ნებისმიერ კომპანიაში რომელიც საქართველოს არის.
შემაძლებს სახში შემოვიდეს დენი რომელსაც რაღაც არ უნდა ამციამონებდეს რა გინდა ხნა.
და რატო არ უნდა ამციამონდეს? ეს არის კომპანია რომელიც მუშაობს რომელიც აკეთებს დენის დისტრიბუციას თბილისის
ფაქტორის მასშტაბით.
ის მუშაობს რამდენიმე ასეული თუ სხვა ვინმეს აქვს ამის мотиваცია უკეთ შეძლოს ის მივა და ელაპარაკება რაოსს და ისე რომ ჩვენ საერთოდ ვერ გავიგეთ იყიდის რაოსიდან ამ იმას და გააკეთებს ხო? ამ შემთხვევაში რაოსი არის კომპანია რომელსაც აქვს ყველაზე მეტი мотиваცია გადაიხადა ამაში ფული და აკეთებს საქმე თუ იმას აქვს სულო გააკეთოს ეს მივიდეს და დაელაპარაკოს. შენ ხო ძალით ამას ვერ გავაკეთე. თქვენ ამბობთო სახელმწიფო მივიდეს წაართოს რაოსს
და მიცეს ვიღაც.
არა ხო, ნუ აქამდე საბოლოო ჯამში აქამდე როცა ირა, როცა ამბობთ რომ შეიძლება სხვა მოკეთესაც გააკეთოთ, ვინ სხვა მონა გააკეთოს?
ანუ თქვენ დარწმუნებული ხართ რომ ყველა პირობა იყო იმისი რომ სწორედ ის აკეთებდეს ამ საქმეს, ვინც ყველაზე უკეთ გააკეთებს.
ხო, როდესაც რომ
მაგითო მეცა,
კარო, აზრი გასაგებია, მე როცა ვთქვი რომ უნდა იყიდოს იმან ვინც ყველაზე მეტ ფულს გადაიხდის, ეს არის ამისი ერთადერთი გარანტია. ის ვინც იყიდის ყველაზე მეტ ფულს, ამით აჩვენებს, რომ ის არის ყველაზე მეტად მოტივირებული, ყველაზე მეტად დაინტერესებული და გზელვადიან პერსპექტივაში ის ეცდება, რომ ეს რაღაც რაც კომპანია იქნება თუ რაღაცა ეკონომიკური ობიექტი, სტრატეგიოს დავარქვით თუ არა მნიშვნელობა არ აქვს, ის მართოს განავითაროს და უკეთესი სერვისი მიაღწიოს.
და რუსეთს ყოველთვის მხოლოდ ეკონომიკური ინტერესები აქვს კომპანიებს, ანუ მარტო მოგებაზე არიან ორიენტირებული, სხვა თქვათ საქართველოს არ აქვს.
აი რა
ესე გონიათ, ანუ
რა რა აი მაგალითად რაოეს რა ინტერესი აქვს. რა კონკრეტულ მაგალითად ვთქვა, აი აკვა აკეთებს დენის დისტრიბუციას, ჩვენ ყველა ვყიდობ დენს, დენი 24 საათიანი მომარაგება არ ქონია მაშინ, როცა თქვა ამერიკული კომპანია მართა და დღეს გვაქვს. რა პრობლემას ხედავთ ამაში? რაღაც ხო ამის არტიკულირება ხო უნდა მოახდინოთ, რომ აი ეს შეიძლება მოხდეს, ხო? მე ძგავსი რა
მე. სხვაგვარი არ გვინახავს. იქნება უფრო იაფი ყოფილიყო ეს დენი.
და როგორი არის სხვაგვარი? ჩვენ
არ გვინახავს საქართველოსში.
არა ხო, იაფი რო ყოფილიყო ამისთვის არ უნდა იყოს ბუნებრივი მონოპოლია და უნდა იყოს დაშვებული, რომ არ უნდა იყოს მარტო რაოს და კი ბატონო ამაში მე დაგეთანხმები. უნდა მივცეთ საშუალება, რომ გაჩნდეს სხვა
ჩატო ძალიან სწრაფად
და სხვა თემაა. ამ შემთხვევაში რუსულია თუ არა, რუსული ამას მნიშვნელობა არ აქვს. ეგ არის კონკურენციის თემა, რომელზეც მე გეთახმები.
და ძალიან სწრაფად უნდა თქვათ, დილამშვიდობის ეთერში ხართ და აი გავიდა უკვე ყველანაირი დრო გისმენთ.
მე კიდევ მეორჯერ ვარ, ეთიკას თავი დავანებოთ, კინიგზას გაყიდიან. რუსეთი დაბლოკავს ამ კინიგზას და შუა აზიიდან და აზერბაიჯანიდან ადჯერ მეც ამოიღებს ჩვენ ეკონომიკასაც და აღჭობს.
მადლობა გასაგებია თქვენი პოზიცია. მადლობა. უნდა შეგაწყვეტინოთ უბრალოდ იმიტომ, რომ გადაცემის ბოლოს შეგავედით უკვე და აღარ ვასწრებთ.
გასაგებია გასაგებია. კინიგზასთან მიმართებაში, კინიგზასთან მიმართებაში მანდ უფრო მნიშვნელოვანი არის აზერბაიჯანის და სომხეთის საკითხი, რომელსაც კონფლიქტი აქვს და იქ თუ შემოვიდა რომელიმე სომხური აზერბაიჯანული კომპანია, ამან შეიძლება ანტრიტებს გადაძაზე გარკვეული გავლენა მოახდინოს. ჩემი საზრით ესეც ირაციონალურში შე, მაგრამ ეს უფრო რეალობასთან ახლო არის, ვიდრე რუსეთ მარგამე გააკეთოს. მსგავსი რაღაცები არსებობს საბჭოთა კავშირში, საბჭოთა კავშირში დოს მაგალითად საბჭოთა კავშირში აკრძალული იყო ლევისის ჯინსების შემოტანა. ჯინსები არ იყო თუ გახსოვთ, არის მე ახსოვს არ იყო შემოდა. ამის მიზეზი ის კი არისო რომ რაღაც ამის მიზეზიც იყო ის რომ საბჭოთა კავშირში ძალიან ბევრ რაღაცებს და თითქმის ყველაფერს ნებისმიერ პროდუქტს ამომსახურებას თვლიან რომ ეს იყო სტრატეგიული, მათ შორის ტანსაცმელის და იყო ის აზროვნება იყო ესეთი რომ თუ ჩვენ დავიწყებთ ტანსაცმელს მაგათ ჯინსების შემოტანას ამერიკიდან საბჭოთა ხალხი გადაერთვა ამ ტანსაცმლის შეყიდვაზე და მე ამერიკა მოცე პრო დაკეტო საზღვარი ჩვენ დავრჩებით შიშვლები. აი დაახობით ეს არის ეს ლოგიკა რომელსაც ახლა უბრალოდ ის საბჭოთა კავშირის ყველაფერთან ყველა ნებისმიერი სფერო ეკონომიკის იყო სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი. ჩვენ შემთხვევაში რაღაცები კიდე დაგვჭარ ისიც გვეშინია. მანამდე იყო თუ გახსოვთ პორტები და რაღაცები რომლებიც ახლა არის კერძო კომპანიების ხელში და აქედან პრობლემა არ ქონა პელიკით შემოსავალი არის საკმაოდ.
მადლობა გავედით ბოლოში ზურაბ ჯაფარიძე გახვდათ ეს ეკონომიკის